V jednom rozhovoru ohledně mezináboženského dialogu jste řekl, že různosti mohou být vzájemným doplněním a obohacením. Co si myslíte například o odsuzování různých buddhistických technik některými církevními představiteli? Mohou nás jako křesťany skutečně dovést na cestí, například yoga?
Tak, když jsem mluvil s kardinálem Špidlíkem, který celý život vděčil za své zdraví homeopatické léčbě a říkal jsem mu těch lidech, kteří zavrhují tu homeopatickou léčbu a kteří prostě v církvi demonizují, odsuzují všechny tyhle ty cesty, tak kardinál Špidlík říkal, To jsou kreténi. A já bych to řekl možná trošku mí rozhodně, ale ano, mnohdy tohleto paušální odsuzování zatím je skutečně nevzdělanost. Jo, člověk o těch věcech musí něco vědět, aby dokázal rozlišovat, tak o čem mluvíme. Pokud mluvíme o józe, že, tak ta není spojená s buddhismem, ta spíš je jednou z těch cest uvnitř hinduismu a sama má celou řadu větví, že u nás je nejznámější hatha yoga, tak jestliže někdo chodí na cvičení hatha yogi, tak mu to samozřejmě může hodně pomoci v jeho harmonii psychické, může to pomoci jeho tělu a tak dále a na tom nic špatného není. Může tam být jeden problém a na ten bych rád upozornil, že někteří z těch cvičitelů jógy, a také jsem se s takovými setkal, se vlastně vydávají za takové duchovní učitele a ty lidi neučí jenom prostě nějakým způsobem zaujmout určité polohy meditace nebo polohy uvolnění a jak dýchat, ale vlastně do nich pumpují určitým způsobem nestrávenou filozofii jógy. Samozřejmě tam, aby člověk dokázal vést nějaký vnitřní dialog s těmi východními směry, tak musí především mít dobře zakotven ve své tradici a pak musí o těch věcech něco vědět. No bohužel tady se někdy vyskytují takoví lidé, kteří vlastně do těch zájemců o jógu pumpují takový zvulgarizovaný hinduismus. Na to je třeba si dát pozor a za to nemůže jóga, za to můžou ti lidé, kteří to zneužívají, stejně tak jako mnozí učitelé křesťanství do nás pumpují některé hlouposti a za to křesťanství nemůže. To, co je blíží té buddhistické tradici, to je zejména zenová meditace a do té mě uvedli dva vynikající jezuičtí kněží a zároveň zenoví mistři, kteří mají za sebou ohromnou praxi a kteří to vyučovali jednak na univerzitách po celém světě, napsali úžasnou literaturu. V této oblasti to byl zejména Enomiya Lasal a potom japonský jezuita a zenový mistr Kadowaki, kterého jsem také pozval do Prahy. Já jsem se s ním seznámil na univerzitě Sofia v Tokiu a četl jsem jeho knihy. Pozval jsem ho do Prahy a tady on měl několik přednášek o zenové meditaci a také naučil určitou skupinu mladých lidí těm základním praktikám zenové meditace, kterou já jsem poznal u toho Enomiya Lasala. No a z těch lidí, kteří tam tenkrát byli jako mladíští studenti, jakýsi Petr Vacík, Denisa Červenková a jiní, dneska jsou mistři duchovního života, jeden jezuita, jedna karmelitka a spoustu lidí přivedli k hlubině křesťanské meditace a také nabídli mnoha lidem, kteří vlastně šli těmito duchovními cestami orientu, setkání s křesťanstvím. Takže zenová meditace jako taková je oproštěna od nějaké filozofie, teologie a tak dále. To je skutečně určitá duchovní praxe, která může nesmírně pomoci člověku se dostat na hloubku, ale také tam člověk potřebuje skutečně učitele a mistra. Naštěstí takovéhle kurzy jsou a v mnoha klášteřích karmelitánských, jezuitských, benediktínských se praktikuje zenová meditace pro křesťanství. křesťany. Je o tom spoustu dobré literatury. Ostatně nedávno byla vydána knížka, kterou jeden španělský jezuita spolu s naším českým jezuitou Samuelem Prívarou vydali a která se zabývá právě tím vztahem křesťanské spirituality k té spiritualitě indické a japonské, k zenu a k těm jogovým technikám. To je velice, velice zasvěcená knížka, tak to bych doporučil, ale prosím, dejme si pozor na ty lidi, kteří něco jenom odsuzují, protože tomu nerozumějí. Na ty skutečně platí ta slova kardinála Špidlíka. Tož to jsou kreténi.
Marek Orko Vácha také mladé lidi podporuje, aby v průběhu zrání a poznávání své víry studovali, hledali třeba i mimo okruhy křesťanství. Například v knize Nevyžádané rady mládeži uvedl, že žádná kniha není zakázaná. Oproti tomu Vojtěch Kodet varuje před některými jevy, které církev výslovně neučí. Jsou nějaké názory, duchovní směry, nauky, které jsou pro křesťany nebo pro lidi obecně škodlivé? A lze to předem rozpoznat a jak tomu rozumět?
Předem to rozpoznat nelze. Já samozřejmě spontánně bych se přiklonil k tomu názoru Marka Váchy, ale víte, tady na obou těch postojích, a to jsou ty postoje, o kterých jsme před chvílí mluvili, samozřejmě něco je pravdy a něco není pravda. Takže ano, tak bych posuzoval mladé lidi, aby hodně četli, aby se hodně vzdělávali. No, ale v době, kdy skutečně se valí spoustu informací, kdy je vydáváno v té oblasti té duchovní literatury strašně moc knížek a příruček a některé z nich jsou skutečně hloupé a mohou být zavádějící. A ještě více to samozřejmě valí přes internet, sociální sítě a tak dále. Takže ty směry sami o sobě jaksi nejsou špatné. Jistě člověk má poznávat, ale musí rozlišovat to. Potřebujeme inteligentní víru a to inteligentně od interlegere číst mezi řádky. Člověk se musí prostě umět rozlišovat. Takže asi by bylo dobré, abych každý člověk, který se tímhletím zabýval, měl přece jenom někoho, kdo v těch věcech je vzdělaný, kdo má nějaký přehled, kdo může říct, podívej se, tímhletím se nezabývej, to ti poplete na hlavu, protože to jsou hlouposti nebo nezralé věci. To vychází strašně moc. Většina té literatury, která jde směrem takovým té ezoteriky a tak dále, je něco, co nemá žádnou hodnotu a co lidi může skutečně uplést. Ale jsou tam i věci velmi dobré, které vycházejí, takže člověk by trošku měl vidět třeba, která nakladatelství, jestli to třeba vyjde, já nevím, v nakladatelství Vyšehrad a tak dále, tak to je asi značka, kde to prochází skutečně redakcí, která dovede rozlišovat, jestli jsou to prostě takové jiné servery, tak ty zase chrlí věci, které jsou bezcenné. Že? Takže tady je třeba, aby byla i pokud možno třeba v časopisech, aby byly nějaké recenze na ty knížky, aby se člověk dovedl orientovat. Takže jsou samozřejmě dneska celá řada vynikajících křesťanských časopisů. Je časopis Univerzum, je časopis Salve. Velmi dobrou úroveň má Katolický týdeník a tam člověk může najít často recenze, doporučení nějaké knihy, tak tím by se měl řídit.
V některých rozhovorech jste zmínil, že jste strávil velkou část komunistické doby jako psychoterapeut alkoholiků a narkomanů. Jací jsou tyto lidé? Můžete nám přiblížit, jaké mají problémy?
Já jsem v době komunismu hned po studiu při doktorské promoci na Prahu té normalizační éry jsem měl projev, v kterém jsem poděkoval těm, kteří byli v odstraněni z univerzit. Vzpomněl jsem s úctou na Jana Palacha, no samozřejmě to byl začátek konce, ale vědomě jsem to udělal, protože mě to diktovalo mé svědomí. No a od té chvíle jsem měl v kádrových materiálech, že nesmím nikdy na věčné časy učit na vysoké škole a tak dále. Takže ty věčné časy trvaly skoro 20 let a já jsem měl různá zaměstnání, z kterých jsem po určité době vždycky, když mě tam ti estrebáci vyhmátli, jsem je musel opustit. No a nakonec jsem na tu největší část skončil jako psychoterapeut v té protialkoholní léčebně, protože tam si soudruzi mysleli, že už asi nemohu nikoho zkazit. V té době už jsem byl tajně vysvěceným knězem, no a pamatuju si, jak jsem poprvé přišel do té auly plné těch alkoholiků a teďka jsem mě se vynořil v mysli takový citát z Dostojevského: pokloň se, na všechny čtyři světové strany se pokloni velkému lidskému utrpení. Najednou jsem si uvědomil, že jsem tady mezi nejchudšími z nejchudších. Ti alkoholici a narkomani jsou lidé, kteří ztratí peníze, ztratí přátelé, ztratí často rodinu, ztratí zaměstnání, ztratí zdraví, přijdou o všechno postupně. To jsou vlastně ti nejchudší z nejchudších. No a já jsem vlastně vyrůstal v určitém elitním prostředí. Pohyboval jsem se vždycky mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, mezi svým způsobem kulturní elitou. A tady poprvé jsem vlastně byl konfrontován s úplně jiným prostředím. Tak jsem poděkoval Pánu Bohu, protože jsem byl přesvědčen, že kněz má být blízko chudých. Často o tom mluví papež František. No a tam jsem byl mezi těmi skutečně nejchudšími z nejchudších. A sloužil jsem jim. A sloužil jsem jim 7 let a sloužil jsem jim opravdu z mnoha sil. No, je to také samozřejmě jako ve všem. Nemůžeme mít nějaký generální, paušální soud. Jsou tam lidé všeho druhu. A i ty motivace, proč propadly té závislosti, byly různé. Byly tam lidé, které jasně poškodil ten režim, protože to byli třeba nadaní výtvarníci, spisovatelé, kteří se nemohli z politických důvodů uplatnit a kteří tím strašně trpěli a někdy z toho zoufalství, jako skutečně začali pít, že pak tam byly problémy, zatím byly problémy manželské. U některých těch lidí to byla jenom potřeba určitého rituálu, že můj největší a nejrychlejší terapeutický úspěch byl u jednoho člověka, který říkal, já vlastně se vždycky musím, když jdu z práce, se zastavit v té hospodě a prostě vždycky se tam napiju. No a tam se pochopil, že ten člověk prostě potřebuje nějaký rituál. A tak jsem poradil, aby si našel nějaký jiný rituál. Tady skutečně mu tohle to pomohlo. Ale ne vždycky to bylo takhle jednoduché. Takže jedna německá knížka o psychoterapii má název takovou slovní hříčkou: Hinter jeder Sucht ist eine Sehnsucht. Za každou závislostí je nějaká touha. A je třeba odhalit tu touhu, co ten člověk tam vlastně hledá. Někdy hledá únik, ale mnozí také hledali určitý typ transcendence, určitý typ vytržení, a to byli spíš ti, kteří sahali k těm drogám, kteří chtěli na chvíli být vytrženi z té všednosti, zažít něco mimořádného. Ti lidé vlastně toužili po nějakém mystickém zážitku, ale snažili se ten mimořádný zážitek, tu extázi, mít strašně rychle a za strašlivou cenu. Takže jestliže ti lidé nikdy nevěděli o tom, že také člověk může jít jistě pomalejší a náročnější duchovní cestou k tomu, aby překročil tu všednost a zažil takové to splynutí s veškerenstvem a že prostě k tomu vlastně vedou ty duchovní cesty a ne prostě jenom droga, tak některé lidi bylo třeba přivést také k téhleté zkušenosti. Takže za závislostmi se skrývají mnohé problémy a pro mě to byla úžasná zkušenost těch 7 let.